Hoxe é terza-feira de 28 de abril. Acábasenos este mes, aí ven maio, en fin, coas flores e co anuncio da plenitude da primavera e dun inminente verán. E nos abordamos, botamos a voar, o noso tempo de jazz 1179 baixo a rúbrica segundo programa. ¿Quién ven siendo Kevin Mahogany? Un saludo cordial a toda audiencia de Radio Fusión, de manera singular os ointes da emisora municipal de Tui, que nos estrean os ointes de Radio Redondela, que son, digamos, os que acollen esta emisora na que gravamos e desde que facemos este programa, pero desde logo tamén, bueno, os das outras emisoras e tamén a quen entrades logo vía podcast por internet e escoitades pois xa de almacén, de requentes, estes programas. Estamos contando un pouco unha pequena biografía musical respondendo a esta pregunta: quen ven sendo Kevin Mahogany? Artista que non tivo o meu xuízo o recoñecemento que merecía. Un home que morre novo, con 59 anos, con a carreira pois prácticamente dúas décadas longas, e digamos que a primeira parte desa carreira, pois digamos que en malos tempos para o jazz en xeral, e tal vez eso pois tiroulle o recoñecemento debido. Bueno, este vai ser o noso argumento por segunda semana. Así que deixamos soar un pouquiño máis a nosa sintonía e comezamos. Bueno, fixemos unha breve biografía ata que comezou a súa carreira do noso amigo Kevin Mahogany, un músico nacido en 1958 en Kansas. Comentamos un pouco as influencias e claves do seu estilo, e comentábamos como se dou a coñecer en Europa de alguna maneira por nunha producción de Enya, no que o convida a participar Elvin Jones, e así foi como, oindo a música de Elvin Jones, chegamos a Kevin Mahogany. Completamos o noso último programa, hai dúas semanas, de Elvin Jones, con dous temas de Kevin Mahogany, e a semana pasada pues comezamos a debullar a súa biografía. Saltamos por riba do seu primeiro álbum, que gravou para Enya, que se chamaba Sons and Moments, e nos puxemos enseguida en saltamos por riba de Double Rainbow, de dobre arco da abella, e puxémonos en Songs and Moments, que de 1994. E estábamos escoitando en liña pois este disco. E escoitamos pois os seis primeiros cortes, ata Canzóns e Momentos, que era un arranxo de María Schneider con coro infantil, con madeiras. Logo tuvemos que irnos ao último tema, pero volvamos a colocarnos en Canzóns e Momentos. O sétimo corte é Caravan, que está grabado con co trío de John Hickens e con cinco ventos. E como xa o puxemos hai dúas semanas, pois tampouco o puxemos a semana pasada e non o poremos agora. Decir que a formación de vento que comentábamos a semana pasada, pero non con arranxos de Sly Hampton, con arranxos de Freddie Hubbard. E logo, digamos, a partir de aí, pois o disco péchase con dúas baladas e con outro tema de orquestra. Pero, é dicir, con unha balada, tema de orquestra, outra balada. Vamos coa balada. Trátase de My Foolish Heart, gravada por Kevin Mahogany, con John Hicks e Arthur Bleed. Arthur Bleed, que xa estaba presente nun tema, co acompañamento do trío de John Hicks e a voz de Kevin Mahogany, pero aquí son eles tres: Kevin Mahogany na voz, Arthur Bleed no saxo alto, John Hicks no piano, lendo esta famosísima canción de Víctor Young, que se chamaba de verdad Albert Víctor Young, a que lle puxo letra Ned Washington, Edward Michael Washington. Bueno, é a segunda oportunidade de Blite para lucirse neste disco, e, bueno, aquí, desde logo, Mahogany confirmase como un extraordinario baladista. Esta canción, que é un estándar, corresponde a unha película que se chamou en España Corazón Loco, en inglés igual que a canción, My Foolish Heart, e é dunha película da Metro Goldwyn Mayer de 1949. A canción cantaba unha cantante popular americana, Martha Mears, e a canción soaba nos créditos iniciais. Estivo nominada para Óscar a mellor canción en 1949, pero perdeu, non foi a gañadora naquel momento. Pero ano seguinte grabou na Billy Eckstein, outro cantante de jazz, outro baixo, e pasou do millón de copias, que entón eran unha cousa tremenda, e quedou moi ben situado nas listas de éxitos. Non chegou ao número un, pero si chegou ao número un en Reino Unido, e, en fin, foi un exitazo do ano 50. Bueno, aí quedou, aínda non era un estándar de jazz, e non o sería ata 11 anos despois, cando agravou o trío de Bill Evans. Desde entón é un lugar común no jazz, e, bueno, para cantantes e para instrumentistas. Esta é a versión de Kevin Mahogany, John Hicks and Arthur Blitt.
When you're lost in the magic of a kiss, her lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart, but sure. Our eager lips combine, then let the fire start. For this time, it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time it's love, my foolish heart.
Her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart.
Ben, se seguíramos a secuencia do disco, teríamos que escoitar agora o outro tema con esa mini big band arranxada por Slide Hampton. É o tema Red Top, un tópico do vocalist. A mí non me parece un bo tema, sinto por Kevin Mahogany, por todos os músicos, por Enya e desde logo tamén por Slide Hampton, a quen admiro. Así que vamos a cousas de máis sustancia. Teríamos que escuitar a balada Jim's Ballad de Sergio Mihajlovic, pero xa a escuitamos a semana pasada. E entón chegamos, Mahogany era moi amante da música de Ellington. Por tanto, hai dúas semanas escuitamos Caravan, pois agora imos escuitar unha... Sería tentador facela con ventos, pois non. Faina simplemente co John Hicks Trio, con John Hicks no piano, Ray Drummond no contrabaixo e Marvin Smith y Smith na batería. Unha lectura de Take the A Train. Canción de William Thomas Strayhorn, de Billy Strayhorn, Sweet Pea. Un tour, un auténtico tour de force para Mahogany. Quero comentar unha cousa. Take the A-Train, bueno, a historia desta canción foi contada 100 veces, vamos contala 101. Take the A-Train compúxose en 1939. Por segunda vez, Strayhorn preséntase diante de Ellington, ofrécelle os seus servicios, e esta vez Ellington di que sí. Dille, ala, vente, rapaz. E lle dá cartos para que poida ir de Pittsburgh a Nova York. E ademais escribe en un papel unhas indicacións para que chegue, desde que chega a Gran Central, para que chegue a casa e o local de ensayo de Ellington en metro. E as anotacións que lle fai comezan cas palabras «colle o tren A», referíndose ao que entón era unha liña recén estreada do metro de Nova York e que ía desde o este de Brooklyn a un enlace prácticamente do outro lado da cidade coa Fulton Street Line, que xa abrira 3 anos antes, que estaba en Harlem, ao norte de Manhattan. E para facer eso, pois tiña tamén que tomar a liña 8. Bueno, entón prácticamente coa nota escrita, Strayhorn compuxo unha letra. Isto resulta nun momento en que, por razóns que agora non son do caso, a banda de Ellington ten prácticamente que renovar todo o repertorio, e entón adopta este tema. Logo chegará a ser un tema emblemático e con el fechará prácticamente ata a súa morte os concertos Ellington, pero inicialmente pareceulle que non era gran cousa porque recordaba moitos arranxos de Fletcher Henderson, e é verdade, porque quixo no arranxo Strayhorn imitar un pouco o estilo de Fletcher Henderson. Bueno, Strayhorn sempre insistiu que ell escribiu letra o tema, pero a primeira letra que se gravou a dos Delta Rhythm Boys, que non é a de Strayhorn. E despois Ellington usou unha letra que compuxera Joya Sherrill, unha cantante que lla presentou o pai de Joya Sherrill a Ellington, e xa ademais a moza é moi lista e escribiu unha letra a Take the A-Train. Pero a letra que llemos escuitar agora a Maugani é a letra orixinal de Billy Strayhorn. Kevin Maugani, voz, John Hicks, piano, Ray Drummond, contrabaixo, Marvin Smithy Smith, do seu un disco Sons and Moments, Take the A-Train.
You must take the A-Train. You'll find that it's the quickest way you're gonna get to Harlem. I said that you must take the A-Train. You'll find that it's the quickest way to get to Sugar Hill way up in Harlem. Come on and hurry, don't you hear it coming? Can't you hear those engines drumming? So you must take the A-Train. You'll find that it's the quickest way you're gonna get to Harlem. So be doo 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 beep. But doo beep doo 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 If you want to pat your feet and you want to feel the beat, all you got to shout is let me off uptown. Oh yeah. That whistle blow, you hurry on aboard to catch the A-Train. When you hear that whistle blow, you hurry on aboard to catch the A-Train. Come along, better hurry, get aboard. When you hear that whistle blow, you hurry on aboard to catch the A-Train. You must take the A-Train. You'll find that it's the quickest way to Harlem. I say that you must take the A-Train. You'll find that it's the quickest way to get to Sugar Hill way up in Harlem. Come on and hurry, don't you hear it coming? Can't you hear those engines drumming? So you must take the A-Train. You'll find that it's the quickest way, find that it's the quickest way, find that it's the quickest way to Harlem.
Ben, o disco péchase e nos despedímonos deste disco con outra balada, When I Fall in Love, Cando me enamoro. Unha composición de outra composición de Victor Young, esta vez con letra de Edward Heyman. When I Fall in Love foi unha canción que se escribiu para unha película que eu non sei como se chama en español. En inglés é Un minuto para cero, One minute to zero. é unha, era instrumental, é dicir, en orixe era un instrumental que e é unha película curiosa porque é a última película que produciu Howard Hughes e é unha película que está ambientada na Guerra de Corea, pero ademais nos primeiros tempos da, da Guerra de Corea. É unha película de 1952 que protagonizaban Ann Blyth e Robert Mitchum. Bueno, logo hai, logo se llenga de letra, hai unha cantante popular, Jerry Shawtern, que a presenta en abril de 1952, pero en xullo de 1952 fixo dela un gran éxito, Doris Day, que algún día pues, haberá que reivindicar o seu papel tamén en relación ca, ca historia do jazz. Foi unha cantante significativa con algunha orquestra importante e fixo ademais algunha outra cosa. Kevin Maugani voz, John Hicks piano, Ray Drummond contrabaixo, Marvin Smithy Smith. É dicir, Kevin Maugani with the John Hicks trio When I Fall in Love.
When I fall in love, it will be forever. Oh, I will never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. I will never give my heart, and the moment I can feel that you feel that way, that's where I'll fall in love with you. With you. will be completely I will never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way, that's where I'll fall in love. That's when I'll give my heart. That's where I'll fall in love.
Kevin Mahogany é recoñecido en Europa, estamos na segunda mitade dos 90, é unha celebridade no seu Kansas City natal, é un músico recoñecido nos ambientes dos neo-boppers, pero non é unha figura popular en Estados Unidos. E entón deixa Enya e pásase a Warner Bros., que vai facer moitos chiscos de ollo a súa inclinación cara o Rhythm and Blues e que pretende relanzar a súa carreira. Visto hoxe en perspectiva e facendo balance, pois tal vez as producións con Warner Bros. Foran como máis erráticas. Tampouco debeu de quedar moi contento, porque logo el pois embarcarase en producións propias. Imos do... Hai un recompilatorio, e vou usalo hoxe e a semana que ven, que se chama A Portrait of Kevin Mahogany, andala por volta do ano 2000, pois esta casa discográfica, Warner Bros., fai unha antoloxía dos álbumes que grabou con eles Kevin Mahogany. E certamente unha antoloxía ben feita, porque recolle do máis interesante. O primeiro disco que Mahogany saca con Warner Bros. Chámase Kevin Mahogany, é dicir, disco homónimo, curiosamente, o primeiro da súa carreira, Double Rainbow. Pero queren lanzalo, xa é un álbum en CD, e imos escoitar pois varios temas deste disco, ata onde nos dea tempo. É un disco que se grava o 29 e 30 de xaneiro do 96, grava o James Farmer de Hit Factory en Nova York e o masteriza Greg Calibi, é unha producción de Matt Pearson, e no propio 96 Warner Bros. Lanzou en Estados Unidos con ese título, Kevin Mahogany. Imos escoitar a Kevin Mahogany aquí en sexteto, e un sexteto moi interesante, porque está Kirk Balun no saxo tenor. Kirk Balun é un saxofonista tenor de soul jazz, de smooth jazz. Non hai tanto tempo que estábamos escoitando a Bob James, e certamente colaborou moito con este. Non é un innovador, non é un gran estilista, pero é un home pois, que toca un saxo moi accesible, moi soul, cun elemento, digamos, romántico moi do gusto do gran público. Na guitarra eléctrica, máis que un neo-bopper, un home do neo-cool, Peter Bernstein. Peter Bernstein é un músico moi admirado polos guitarristas pola súa pureza de timbre. Hai casi un ano, eu falaba aquí un día con co guitarrista americano Steve Brown, Comentábamos esta moda de Bernstein, de Bernstein y de outros. E a mí pareceme guitarristas que en comparación teñen pouca fondura armónica co que se fixera antes, pero sí que teño que recoñecer que teñen un estilo lineal moi depurado. En todo caso, Peter Bernstein é un gran guitarrista, pero digamos introduce un elemento cool, porque logo está un home da segunda xeración, un home do que falaremos cando retomemos a nosa antoloxía do Hammond, que é Larry Goldings no órgano eléctrico Hammond B3. De verdade ou emulado? Ademais é o arranxador nalgún tema. James Weideman está no piano e se encarga dos arranxos de outros dous temas, dos catro que escoitaremos. E despois hai dous neo-boppers indiscutibles, como son Rodney Whittaker no contrabaixo e baixo eléctrico, segundo o tema, e Gregory Hutchinson na batería. Con estas bimbias fixose este Kevin Mahogany, este álbum en CD. E vamos comezar escuitando pois un tema, o primeiro corte dos catro que eu quero escuitar deste álbum, que é un tema que Warner Bros. Lanza para facer a conexión, o chisco de ollo, darlle unha dimensión comercial, conectando a Mahogany co Rhythm and Blues, e que non que ofrecerlle, que mellor alternativa que ofrecerlle que fora un éxito de Fats Domino en 1957. O tema I'm Walking, o que o propio Antoine Calixte Domino puxera letra con música do seu colaborador Dave Bartholomew. Aquí o baixo é acústico, é dicir, a formación xa dixen, Peter Bernstein guitarra eléctrica, Kirbal un saxo tenor, Larry Goldings órgano eléctrico Hammond B3, James Weidelman piano e arranxos, Rodney Whittaker contrabaixo e Gregory Hutchinson batería. E o elemento máis jazzístico aporta o scat de Kevin Mahogany neste excelente I'm Walking.
I'm walking. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you'll come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'll even die. Yes, I'm walking. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping you'll come back to me. Yes, you'll come back to me. Thank you.
I'm walking, yes indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you'll come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna sit right down and cry. What you gonna do when I say bye-bye? All you gonna do is dry your eyes. Yes, I'm walking. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you'll come back. You'll come back to me. Yes, indeed, I'm walking. I'm a walking and walking and walking and walking. Walking right on out the front door, baby. You know I'm coming, I'm looking for you. I know you out there somewhere, baby. Got my car. Got the house keys. I know I came home from work and the house was empty. Took my dog. Took the cat. Even took the little dust bunnies that used to lay under the bed. But I'm walking, cause I know we gonna get back together someday soon. Cause you gonna come back to me. You see, I'm waiting for your company. I'm as lonely as can be. You'll come back to me. You'll come back to me. You'll come back.
En fin, ha probado o enfoque de Warner Bros. E que outro dos grandes temas deste disco presente en el é Yesterday I Had the Blues. Non Everyday I Had the Blues, que marcaría a conexión estilística con Big Joe Turner ou con Joe Williams. Non, Yesterday I Had the Blues é unha relectura dun título histórico do Soul. É unha composición de Kenny Gamble e Leon Huff que fixeran moi famosa no seu disco de 1972, de debut, Harold Melvin and the Blue Notes, con Teddy Pendergast na voz principal. Este Yesterday I Have the Blues dá aquí ocasión para un tema que rítmicamente soul, expresivamente é sentimental e conecta agora, visto retrospectivamente, a música de Gregory Porter coa de Kevin Mahogany, que canta cunha emotividade, inda que el non ten unha gran raíz no gospel, si que canta cunha emotividade gospel soul, este tema de Gamble e Huff, que foi o que é Yesterday I Have the Blues. Thank you.
had the blues. I couldn't win. All it seemed I could do was lose. Now you know I've got everything. You made my poor heart sing, 'cause I got you, baby. Hey, oh, oh, yes I do. Yesterday, yesterday I had to cry. Things were so bad that I wanted to die. Now it's just a memory. You made my poor heart sing, and I'm so glad that I got you, baby. You fill my heart, you fill my heart with so much joy. I can tell. By the way you make me feel, I know that you say it, you know I'm saying it, over and over again, that this love we have, it's got to be for real. Yesterday, yesterday, I had the blues. I was a sad, sad and lonely fool. Now I've got everything. You made my poor heart sing, and I'm so glad that I got you, baby.
Ben, a natureza, orientación soul pop deste primeiro disco con Warner Bros. Rubrícase, pois, no terceiro tema que imos escoitar. I can't make you love me. Non podo facer que me ames, que é unha balada moi famosa que escribiran Mike Reid e Alan Shamblin e que fixera a famosa Bonnie Raitt en 1991. Isto xa non é soul, isto xa é soul blanco, xa é pop. É dicir, a canción ten toda unha historia basada, pois, na, fin, na peripecia persoal dun... unha cousa que mesmo saiu nos xornais americanos. Bueno, un individuo que por fin é consciente de que el non pode obligar a unha muller a que o ame. Bueno, pois desto vai esta canción que Kevin Mahogany pois relé aquí de maneira que a min non me emociona especialmente, pero bueno, aí está, non? É dicir, o arranxo é de James Weidelman, está Larry Goldings no Hammond, Ron Whitaker no baixo eléctrico, Gregory Hutchinson na batería, Peter Bernstein na guitarra eléctrica, Kirk Balloon no saxofón tenor, e o tema que escuitamos é este Can't Make You Love Me.
Inside my head, lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't patronize, don't patronize. Something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart. I will feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me. If you don't, I will close my eyes, then I won't see love you don't feel when you're holding me. Morning will come, I will do what's right. Just give me till then to give up this fight. And I will give up this fight, 'cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel
something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart, and I will feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause
bueno, neste programa pasámonos sempre de tempo, xe non chegamos, toda a música que temos preparada excede o tempo, o tempo de jazz que nos queda por enchar. Ben, quero anunciarvos que no noso, quen ven sendo Kevin Mahogany, pois o tema que poremos é un cuarto corte deste disco homónimo, Kevin Mahogany, que en 1996 Warner Bros., demostrando que este era un cantante que tiña raíces no rhythm and blues, e pois produciu para intentar resituar como artista crossover o noso amigo Kevin Mahogany. Despois dese tema volveremos ao jazz. Xa digo, é dicir, Mahogany ademais tuvo esa especie de carreira un pouco errática. Non hai así un disco del que digas, bah, o disco no seu conxunto é unha obra mestra. Tivo un recoñecemento da crítica, de alguma maneira, en Europa, ou un recoñecemento do público nos festivais de Europa, que en Estados Unidos, pois, o mellor non tivo. É un home que morre pronto. Debe de ser un home con problemas de saúde relacionados ou provocados, ou relacionados co seu sobrepeso. Era un home con diabetes. É moi curioso porque nos vídeos, nas fotografías, de ser un home xoven, un home corpulento, pero novo, dinámico, incluso de movimentos, enseguida se ve un home cunha mobilidade máis reducida. Hai un momento que tamén a morte da súa muller, coa que estaba moi unido, estaban moi enamorados, e ela era unha parte sustancial na xestión da súa carreira. Sei que lle afectou e que tamén o retraeu. En fin, é un artista de alguma maneira malogrado. Eu non sabería decir por qué, non sabería decir que lle faltou. Tiña todos os elementos. A mí personalmente encántame, pero, digamos así como en temas selectos, xa digo, eu non coñezo ningún álbum de Kevin Mahogany, se cadra tal vez un póstumo que ten, que poremos, que digas, bueno, obra mestra, obra redonda, obra plena. Pero, en fin, ese foi Kevin Mahogany e nos estamos intentando responder á pregunta de quen ven sendo. E chega por hoxe de palabras e chega por hoxe de música. Vamos batir no voso corazón para despedirnos, como facemos sempre, con este repenicar de tambor. A vindeira semana xa será maio e nos preguntarémonos por terceira vez e daremos resposta a quen ven sendo Kevin Mahogany. Por hoxe, recibido o agradecemento de Susi Queimaliños e Luis Cuntín, que sen a vosa complicidade non farían este programa, e o noso saúdo máis cordial. Chegou e vaise, mecéndose no Gupin Blues de Nicholas Payton, este tempo compartido. Un tempo que hoxe zoou no aire por vez 1178. Un tempo, amigas e amigos, que vos dá a boa noite. Un tempo sempre de jazz.